toivotan seurakunnalle Jumalan armoa ja rauhaa. Pieni Raamatun lukuopas, päivän tunnussana, antaa tälle päivälle sellaisen sanan, joka on profeetallisen vakava, mutta kertoo myöskin näiden ohikiitävien hetkien suunnattoman arvon ja merkityksen. Näin päivän tunnussanat tänään. Koittaa aika, sanoo Herra Jumala, jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat, etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Aamos 8. Jeesus sanoo, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Luen päivän evankeliumin. Se on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, pitkähkö kohta jakeesta 49 alkaen. Jeesus sanoi, teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme. Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni isältä, näin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Näin Jeesus puhui opettaessaan Kapernaumin synagogassa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ihminen ei elä vain leivästä, vaan elämän leivästä. Se on toisenlaista. Keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuotena eli vuonna 28 aloitti julkisen toimintansa Johannes Kastaja ja pian sen jälkeen samoihin aikoihin Jeesus. Ensimmäisen julkisen ihmetekonsa Jeesus teki Kaanan kylän häissä. Vesi muuttui viiniksi. Pääsiäisjuhla oli lähellä ja Jeesus matkasi Jerusalemiin. Siitä on kulunut vuosi, koska jälleen on pääsiäisjuhlan aika. Mutta nyt Jeesus ja lukuisat galilealaiset eivät matkaakaan Jerusalemiin, vaan jäävät Galileaan. Kaiketi on kevät 29. maalis-huhtikuun aika, sillä Genesaretin järven eteläpää maastossa ruoho on vielä vehreää. Tuhannet kokoontuvat Jeesusta kuulemaan. Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesus liittää kohtaamiinsa ihmisiin ja tapahtumiin syventävän peruskurssin. Ihmisten läpi tapaavat tämän päivän toimittajatkin uutiset välittää. Johannes 3. Jeesus kohtaa fariseus ja hallitusmies Nikodemuksen, joka haluaa keskustella. Jeesus puhuu uudesti syntymisen välttämättömyydestä ja ihmeestä. Ihmisen, joka kerran on syntynyt, tulisi syntyä uudelleen niin, että myös usko ja hengellinen elämä saa alkaa. Johanneksen 4. luvussa Jeesus kulkee pohjoisen maakunnan Galilean ja eteläisen maakunnan Juudean välissä olevan maakunnan Samarian halki. Syykar-nimisessä kylässä hän kohtaa kaivolla naisen. Kaivon ammennusvedestä puhe kulkee elämän janoon ja elämän veteen. 5. luvussa Johannesta Jeesus parantaa Betestan altaalla Jerusalemissa 38 vuotta sairastaneen tosi yksinäisen miehen ja saa aiheen puhua terveydestä ja uskosta. Ja nyt Johanneksen evankeliumin 6. luvussa on ruokkimisihme, ja se antaa aiheen puhua elämän leivästä. Tämän leipäsunnuntaiksi kutsutun kirkkopyhän kaikkien 3 vuosikerran evankeliumit ovat Johanneksen evankeliumin 6. luvusta. Luvun alkuosassa on kuunneltu Jeesusta koko päivä. Ja kun oli ruokkivaa ja sytyttävää kuultavaa, syöminen unohtui. Illan tullen opetuslapset huomauttavat, ettei kansa ole syönyt koko päivänä. Jeesukselle tuodaan erään pojan eväät, 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Ne Jeesus kiittäen siunaa, ja kun ne jaetaan kansalle, tapahtuu ihme. Kaikki saavat kylläkseen, ja paikalla oli ainakin 5000 syöjää. Ihme ja Jeesuksen siihen liittämä opetus on tehnyt opetuslapsiin suuren vaikutuksen. Päättelen tämän siitä, että Jeesuksen ylösnousemustodistusten ohella ruokkimisihme on kaikissa evankeliumeissa. Kansa puolestaan on valmis asettamaan Jeesuksen johtajakseen. Ajatelkaa johtaja, joka tarvittaessa yliluonnollisin ihmein huolehtii siitä, että ruokaa ja terveyttä riittää. Hyvinvointia ja ikuista terveyttä. Mutta Jeesus ei tullut pelastamaan soluja tähän maailmaan, vaan sieluja taivaaseen. Galileassa tunteet helposti kuohtivat, varsinkin roomalaisia miehittäjiä ja Jerusalemin eliittiä kohtaan, ja mielet kiihtyivät. Olihan heitä tuhansia valmiina marssimaan vaikka pääkaupunkiin. Jeesus ei suostu innostuneen väkijoukon huoltavaksi johtajaksi, sillä hän tuli koko maailman syntien sovittajaksi. Ja niin hän väistyy järven pohjoispäähän. Väki seuraa ja naapurikaupungeista tulee lisää. Kapernaum-nimisen kaupungin satamassa Jeesus jatkaa ruokkimisihmettä puhumalla elämän leivästä. Ja sitten hän jatkaa puhettaan Kapernaumin synagogassa. Kyseistä synagogaa turisteille näytetään yhä. Joka sapatti ja viikollakin juutalaiset tapasivat kokoontua synagogaan kuulemaan, kun vanhaa testamenttia Moosesta ja profeettoja luettiin. Noihin aikoihin pääsiäisen alla luettiin niitä kohtia, joissa kerrotaan, kuinka Jumala ruokki erämaassa vaeltavan kansan joka päivä mannalla. Ja sapattiaattona he saattoivat kerätä 2 päivän annoksen. He elivät 40 vuotta joka päivä ihmeestä. 40 vuotta joka päivä ihme. Mutta ihme on kerran toisen ja vähän aikaa ihme. Toistuessaan ihme lakkaa olemasta sitä. Ja siitähän oli Jeesuksen aikaan jo kulunut yli 1400 vuotta. Heidän haju- ja makuaistinsa oli parempi kuin heidän muistinsa. Ilman ensimmäistä kertaa mitään historiaa ei olisi. Ajattele aikaansa edellä olevaa Jeesuksen ylösnousemusta esimerkiksi. Sanankuulijat, eilen 13. maaliskuuta tuli kuluneeksi 81 vuotta 105 päivää kestäneen talvisodan päättymisestä. On puhuttu talvisodan ihmeestä. Rukoileva kansa säilytti vapautensa kulkeakseen kohti vaurastumisen ja hyvinvoinnin ihmettä. Nyttemmin ihme ja ihmeen antaja on unohtunut. Vatsamme on herkempi kuin sydämemme. Kansa elää niin kuin eläisimme täällä aina, ja toivoin, ettei Jumalaa ja viimeistä tuomiota ole. Profeetallinen on Mooseksen kautta Israelille ja Suomellekin annettu sanoma. Tällainen. Painakaa siis mieleenne, että niin kuin isä kasvattaa lastaan, niin Herra teidän Jumalanne kasvattaa teitä. Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa Jumalaanne siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Varokaa unohtamasta Herraa Jumalaanne. Ja Raamattu jatkaa. Noudattakaa aina hänen käskyjään, lakejaan ja säädöksiään, jotka minä teille nyt annan. Kun saatte syödä itsenne kylläisiksi, kun rakennatte kauniita taloja ja asutte niissä, kun koko omaisuutenne kasvaa, varokaa tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa Jumalaanne. Näin Raamatun sana Mooseksen kautta. 3 viikkoa sitten oli ensimmäinen paaston ajan sunnuntai, aiheeltaan Jeesus kiusausten voittaja. Jeesus kohtasi 3 houkutusta Jumalan sivuuttamiseen ja unohtamiseen. 3 kiusausta panna omat ja maailman asiat kuntoon ilman Jumalaa. Eikö todellisia ole leipä, hyvinvointi ja valta? Jätetään kuvitelmat, jumalharhat sikseen. Näin kiusaukset. Historia sisältää lukuisia yrityksiä taata toimeentulo ja oikeudet kaikille ilman Jumalaa. Tulokset ovat olleet vaatimattomat, monesti järkyttävät. Unohdamme historian läksyn. Jokainen aika, ihminen ja yhteiskunta kohtaa samat kiusaukset ja joutuu vastaamaan peruskysymykseen. Onko Jumala todellinen ja onko hän hyvä? Vai onko meidän itse keksittävä, mikä on hyvää? Eikö maailman nälkäiset lapset huuda kaikkein kovimmin, ettei kaikki valtiasta ja hyvää Jumalaa ole? Eikö ihmiskunnan pelastajan tule aloittaa välttämättömästä leivästä? 40 päivää paastonnut nälkäinen Jeesus torjuu kiusauksen sanoilla, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Leivän edelle asettuu Jumalan sana, toisenlainen ruoka. Jeesus ruokki vähäisillä eväillä tuhansia. Mutta tämä tapahtui vasta sitten, kun oli koko päivä kuultu Jumalan sanaa. Avattuaan sydämensä Jumalan sanalle, he saattoivat ottaa vastaan leivän oikealla tavalla. Leipäkiusauksen ja ruokkimisihmeen jälkeen päivän evankeliumi johtaa kolmanteen Jeesuksen leipäihmeeseen. Ehtoolliseen, jossa Jeesuksesta itsestään tulee leipäihme. Leipä murunen ja viini tilkkanen Jeesuksen antamilla asetussanoilla siunattuina ovat osallisuus Jeesukseen, osallisuus autuaiden ylösnousemukseen ja ikuiseen elämään. Ehtoollinen toistaa sanaa, ei ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Jumalan sanasta. Kuinka joku voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt, ellei hän rakasta Jumalan luomaa lähimmäistään, jonka näkee? Näin kyseli päivän evankeliumin kirjoittaja Johannes kirjeessään. Jatkamme. Kuinka joku voi rakastaa Jeesusta, jota ei ole nähnyt, ellei hän rakasta ehtoollista, jonka näkee ja jossa Jeesus lupauksensa mukaan on. Siksi ensimmäisten kristittyjen esimerkkiä seuraten menemme sinne, missä on apostolinen opetus, missä on ehtoollinen rukous ja yhteys. Siellä, missä ei tästä elämän perusasioiden oikeasta järjestyksestä pidetä kiinni, vaan Jumala unohdetaan ja Raamatun sanaa ja ehtoollista ei tarvita, siellä tuhotaan myös aineellinen hyvä. Nykyuskonto, käytännöllinen materialismi, ei ole vain jättänyt Jumalaa pois laskuista, vaan on ylpeydellä ajanut ihmiset pois Jumalan luota. Ilman Jumalaa kivet eivät muutu leiviksi. Ei ole mielenlaatua, joka jakaa, eikä mikään voi olla hyvää. On kaksi tapaa katsoa elämää, joko niin, että mikään ei ole ihme, tai oikeastaan kaikki on ihmettä. Se, että jotakin on sen sijaan, ettei olisi mitään, on ihme. Sinä itse olet ihme, suuri ihme, psalmi vakuuttaa. Koko olemassaolo on hieno säädetty niin, että elämäsi on mahdollinen. Sellaiseen eivät sattuma ja edes vuosimiljoonat riitä. Lounas tänään ja anatomia on ihme. Viritat musiikin taustalle käydessäsi pöytään. Tuoksuu, maistuu, kuuluu. Mihin hajua, makua tai musiikkia tarvitaan? Ei ainakaan evoluutio tarvitse niitä. Jumala antoi ne kuin ekstrana elämäämme rikastuttamaan. Emme ryntää ruokakupille, vaan siunaamme ruoan ja kiitämme. Olemme ihmeen ja Jumalan huolenpidon äärellä. Nälkä ja jano, voimien heikentyminen ja sairaudet tulevat, menevät ja palaavat taas takaisin. Siksi jokainen nälkä, jokainen jano, jokainen sairaus kertoo meille iankaikkisesta elämästä. Sellaisesta elämästä, joka ei lopu ja missä ei enää tule nälkä, ei jano, eikä ole sairautta eikä kuolemaa. Teidän isänne, Jeesus sanoi, söivät autiomaassa mannaa ja silti ovat kuolleet. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Juutalaiset ymmärsivät taivaallisen ruuan tarkoittavan Tooraa, eli Jumalan lakia Mooseksen kirjoissa. Ruuan nauttiminen puolestaan oli Jumalan lain noudattamista, eli Jumalan tahtomien tekojen tekemistä. Sellaisiahan uskonnot ovat, ohjeiden noudattamista. Käskyt ja vaatimukset seuraavat toinen toistaan, ja sinulle jää neuvojen noudattaminen. Kristillinen usko on erilainen. Sen ytimessä on hyvä uutinen. Hän, joka tahtoo, osaa ja voi tehdä, on tehnyt jo kaiken, mitä sinun iankaikkiseen pelastukseesi tarvitaan. Suostu sovintoon, ota vastaan lahja. Olihan heillä, juutalaisilla, Jumalan sana, vanhan testamentin pyhät kirjoitukset, ja oli siellä tämäkin. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Me tarvitsemme jokapäiväisen leivän, ja sitähän Jeesus opettaa rukoilemaankin. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Mutta toinen asia on se, mitä me tavoittelemme. Jeesus sanoi, älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Anna minulle sitä vettä, pyysi Samarian nainen. Anna meille sitä leipää, rukoili Kapernaumin kansa. Näin rukoilemme mekin ja lähdemme, jahka rajoitukset taas sen sallivat. Lähdemme sinne, missä niitä on tarjolla. Aamen.